parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en nia 1433 Esperanto elsendo el Varsovio.
La 20 de oktobro pasas preskaŭ 300 tagoj de la 2020 jaro, precize 298. La nuna jaro finiĝos post 67 tagoj. La 20 de oktobro 1948 en Szczecino, la nordokcidenta Pollando, estis inaugurita kiel unu el la unue ekfunkciigataj postmilite kulturaj institucioj, la Filharmonio je la nomo de Mieczysław Karłowicz. Ekde 2004 ĝi troviĝas en moderna konstruaĵo, agnoskita pro siaj akustikaj valoroj kiel elstara en pluraj arkitekturaj konkursoj. Gi estis construita inter 2001 kaj 2004 ĉe la strato Małopolska 48 en Szczecino, en la loko de la secesia Concert House, konstruaĵo detruita fine de la Dua Mondmilito. Antaŭ 230 jaroj, en 1795 en Francio, estis establita Institut de France, au Instituto de Francio, franca akademia institucio, en kies membraro troviĝis pluraj elstaraj sciencistoj kaj popularigantoj de la atingaĵoj de la franca sciencmedio. Samtage, en 1903 en Vieno, okazis prapremiero de la opereto Polenblut, Pola Sango, Ĉeĥe Polska Krev, de la ĉeĥa komponisto Oskar Nedbal, por libreto de la aŭstra dramverkisto Leo Stein, loze bazita sur la romano de la rusa aŭtoro Aleksandr Puŝkin.
Post tiu informoj en la hodiaŭa kalendarfolio, nea redakcia skipo kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas kulturkronikajn informojn. En nea felietono ni proksimigas la silueton de koninda bakteriologo kaj mikrobiologo Helena Sparrow. En la comunuma segmento ni informas pri la nuniara virtuala congreso de Esperanto, kiu male alla antaŭaj kvin eldonoj en 2025 okazos komence de decembro. Aparta grupo funkcias ĉe Telegramo. Tio ne elĉerpas la program proponojn por ni elsendo, en kies komenco aŭdiĝas kultur kronike informoj.
Dum la tuta semajno Krakovo gastigas la 17. Internacian Literaturan Festivalon, kies patrono estas Joseph Conrad, polo famiginta kiel unu el la plej renomaj anglalingvaj verkistoj. La festivalo, proksimiĝanta al la fino, abundis je literaturaj diskutoj kun verkistoj el la tuta mondo. La festivala publiko renkontiĝis krom kun polaj verkistoj, ankaŭ interalie kun Nobel-premiito el Tanzanio, nun loĝanta en Britio, Abdulrazak Gurnah, la ĉina verkistino Jan Ge, la irlanda prozverkisto kaj eseisto Colm Tóibín. Krom autoraj renkontiĝoj kaj diskutoj, la Konrad Festivalo estis la okazo por branĉaj renkontoj kadre de la Kongreso de Libro kaj ciklo de laborrenkontoj Lego-lecionoj gvidataj de literaturfakuloj. La devizo de la nuniara eldono de la festivalo estas Radikala Espero, lige al la samtitola libro de Jonathan Lear. La organizantoj en la historio de la priskribita en ĝi tribo vidas alvokon, ke eĉ en ekstreme malfacilaj situacioj oni konservu malfermitecon al bono, kiu povas veni. En la lasta tago de la festivalo, tio estas la plej proksiman dimanĉon, estos enmanigita la jam dekunuan fojon Konrad Premio, la unua pola distingo por la plej bona prozverkista debuto. Rivalas por gi electitai de la premi capitulo kvin la plej bonaj prozverkistaj debutoj de la 2024 jaro.
La violono Polonia appartenas al la plej valoraj muzikinstrumentoj en la mondo. Gia valoro egalas al 12 milionoj da zlotoj. Autoras gin Antonio Stradivari, la itala lutista maestro. Liaj instrumentoj kaj ciu lia violono estas konsiderata raraĵo, estas opiniataj kiel artverkoj de precizeco, sonado kaj beleco. Polonia el 1685 estas la unusola cispeca instrumento en Pollando, cetere troviĝanta en perfekta stato. Gi estis aĉetita en 2018 por omaĝi la centjaran datrevenon de la reakirita suvereneco de Pollando post 123 jara anekso periodo. La Stradivarius violono Polonia estos submetita al detalaj esploroj fare de sciencistoj de Świętokrzyska Politekniko en Kielce kun apliko de la plej modernaj teknologioj. Tie ĉi troviĝas unu el la plej altkvalitaj komputilaj tomografoj krom tiu en Usono. Polonia estas unu el la lastaj ekzempleroj en la mondo, kiu ankoraŭ ne estis ciferecigita. Dume, ĝia cifereca versio ebligos fari kopiojn kaj eventualajn vic-elementojn. La iniciatinto de la projekto estas studento de la Muzika Akademio en Poznano, la Okcidenta Pollando, kiu intencas krei violonon, kiu imitus la instrumenton de Stradivarius. La esplor proceso, inspirita de la laboroj de Fraunhofer Instituto, antaŭvidas milojn da rentgenaj fotoj de la instrumento, ĉirkaŭmovita je 360 gradoj, kaj ilian ciferecan kunkudron en la modelo 3D. La laboroj okazos en la Scienca Enpraktikiga Centro CENOVOISO, okupiĝanta ne sole pri industriaj projektoj, sed ankaŭ pri projektoj ligitaj kun arto. La esploroj daŭros kelkajn semajnojn, kaj ilian koston kovras teknologia parko en Kielce.
En la Londona Fotografia Galerio estas rigardebla la ekspozicio Sociologia Fotoregistro laŭ la projekto de la pola artistino Zofia Rydet. Konforme al ĝia ideo, la aŭtorino estis vizitanta diversajn domojn sen antaŭa anonco kaj frapante la pordojn kun rideto proponis al la mastroj pozi por siaj fotoj. Tiel kreiĝis la eksterordinara registro de la ĉiutaga vivo de poloj, kiu fariĝis unu el la plej gravaj verkoj en la historio de la pola fotografio. Zofia Rydet komencis sian laboron en 1978, havante 67 jarojn, dezirante en la fotokadro konservi la bildon de la ĉiutaga vivo de simplaj homoj. Enirante domojn, ŝi unuavice estis esprimanta raviĝon pri iu dominterna detalo, kiu helpis ligi la simpatifadenon, profundigis la kontakton, kaj fine ebligis peti pri la farota foto. Tiun projekton Zofia Rydet realigis ĝis la 1990 jaro, kreinte kelkajn fotocikloin, kiel portretoj en interno kaj virinoj ĉe la domsojlo, kiel gardistinoj de la hejma nesto. La ekspozicio estas parto de la daŭronta ĝis novembro brita pola sezono 2024. Kunorganizis ĝin Adam Mickiewicz Instituto, British Council kaj Instituto de la Pola Kulturo en Londono. La ekspozicio mem estas rigardebla ĝis la 22 de februaro 2026.
Vi audas la elsendom el Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Antaŭ kelkaj tagoj en YouTube ni trovis originalan jazzan canton en Esperanto per Fido. Komponis ĝin, verkis la tekston kaj kantas Simon Kitts Barney. Ni aŭskultu ĝin fragmente.
Gainis mian fidon per prescribo grand resulta, donante oftan ridon dum la scio igis multa, la revo quasi drogo lerte cascis che vi trompas, dum tiris min a loco che ne vere coron rompas. Dicis mi al celo necredeble longain horoin, farigis mi nur scelo eltenante la doloroin, cae crescis mia credo che ia fino mi successus, sed bruos la oscedo ciam helpi vi excessos. Vin conis cae confidis mi, vigle nim vi pelis, perfido vi perfidis, cae el fido malfidelis, la ruson mia credis, pro mensoga malhonesto, sed vin promesoi tedis, cae vi faifis pri investo. Miam cion ho mi pretis por pluiri, mi havis nur passion cae motivon por aspiri, mi petis strategion finon povu mi aciri, sed vi rompis illusion, restis eblo nur sopiri.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Hodiaŭ la heroo de nia felietono estas Helena Sparrow, la pionierino de la publika sano en la monda skalo. Ŝi estas unu el la unuaj polaj bakteriologoj kaj mikrobiologoj, kiu dank al siaj laboroj pri la kontraŭbatalado de tifo kaj tuberkulozo famiĝis vaste ekster la limoj de Pollando. Interalie en Tunisio. Interalie dankal ŝia laboro estis ekregitaj epidemioj de kolero kaj skarlatino post la unua mondmilito, kreiĝis programo pri vakcinado kontraŭ la kontaĝaj malsanoj en la ĵus reakirinta sendependecon Pollando 1918. Helena Sparrow naskiĝis en 1891 en la loco Bogusławiec apud Kievo, en familio kun fortej polej patriotej tradicioj. Ŝia patro Leopold estis laŭdevene anglo, ŝia patrino Hanna familie Stefański estis polino. Helena Sparrow en 1909 komencis medicinajn studojn en la Kieva Universitato, kiu nur antaŭ nelonge komencis allasi tiam alla studoi virinoin. Helena finis sien studoin con distingo en 1905. Tui poste si estis directita alla russa germana fronto, kie sia tasko cune cun aliei curacistoi estis batali contrau epidemioi de contagei malsanoi inter russei soldatoi. Tiu sperto formis la scienzain interesigioin de Helena Sparrow por la tuta vivo. Poste mallonge si laboris en la Universitata Clinica in Dorpat, sekve en Microbiologia Instituto en Kievo, kie si estis asistantino de profesoro Lindemann. En 1912 si definitive translokigis al Varsovio, alla patrolando apenaŭ reakirinta la suverenecon 1900 dekok. Tie gis 1933 si laboris en la epidemiologia instituto, poste la stata instituto de higieno, kie kun profesoro Ludwig Reichmann si gvidis esploroin pri la sistemo de vaccinado kai kunordigis programoin ligitain kun la vaccini programoi kai kun la preventado de contagiai malsanoi. Inter alie kiel estro de vaccina faco si ekregis la epidemion de kolero en Grodno. Post citiu successo, Helena Sparrow organizis kvar laboratorioin laŭ de la tiama orienta limo de Pollando, en kiuj okazis la sanitara kontrolo de la migranta loĝantaro, kie funkciis la sistemo de la preventa vaccinado. En tiu periodo ŝi gvidis samtempe esplorojn pri la kontraŭtifa vakcino. Tiam ŝi laboris ankaŭ pri epidemia tifo kun Rudolf Weigl en la Lvova Universitato. En 1923, post la validigo de sia kuracista diplomo en la Kieva Universitato, Helena Sparrow, kiel stipendiito de Pasteur Instituto, forveturis al Parizo. Aldoniris al tio ŝiaj pliaj stipendirestadoj en Bruselo kaj Strasburgo, ĉie ŝi okupiĝis pri diversaj esploraspektoj de vakcinoj kaj pri la ftizo profilakto. Plia kontaĝa malsano estanta grava populacia problemo post la unua mondmilito. Kvin jarojn poste, 1928, Helena Sparrow doktoriĝis. Ŝi akiris la titolon de profesoro kaj fariĝis estro de la bakteriologia katedro de la Varsovia Universitato. En la 30 jaroj ŝi gvidis instrukciadon pri mikrobiologio kaj aktive partoprenis en la polaj kuracistaj societoj kaj en la Varsovia filio de la franca biologia societo. En 1933 Helena Sparrow forveturis kun profesoro Charles Nicolle, Nobel premiito el 1928, al Pasteur Instituto en Tunizo. Tie, kiel estro de laboratorio, ŝi dediĉis sin al bakteriologiaj esploroj. Ŝi laboris ĉefe pri vakcinoj destinitaj por redukti la virulencon de tifo kaj kontraŭ revenantaj febrobakterioj. Ŝi ankaŭ veturis tiutempe al Meksiko kaj Gvatemalo, kie ŝi organizis kontraŭtifan programon de la vakcinado. Ŝi faris esploradon pri musoj kaj ratoj kaj kune kun doktoro Durand en 1939 ŝi inventis pulmovakcinon kontraŭ tifo. Pri tiu temo ŝi kunlaboris kun la Lvova laboratorio de Weigl. En 1936 profesoro Odo Bulvit, la pioniro de la pola bakteriologio, sed ankaŭ esperantisto, notis: tiu plaĉega esploristino de tifo, Sparrow, invitas min al Tunizo, kie ŝi estas kun edzo kaj filino en Pasteur Instituto kaj daŭre faras novajn belegajn esplorojn. La dua mondmilito surprizis ŝin en Tunizo, kiun Helena Sparrow ne forlasis. Tiutempe ŝi aktivis sian kaŝante polojn, germanajn trudosoldatojn, membrojn de la franca rezista movado kaj rifuĝintojn el Francio. Post la milito, post la dua mondmilito, Helena Sparrow koncentriĝis pri la esplorado kaj plibonigo de tuberkulozaj vakcinoj. En 1949 ŝi organizis la unuan kontraŭ tuberkulozan vakcini programon en Tunizio kaj ĉe la Tunizia Pasteur Instituto ŝi trejnis kuracistojn pri la preventado de infektaj malsanoj. La scienca aŭtoritateco de Sparrow elogis multajn usonajn kaj britajn esploristojn, por kiuj ŝi estis organizante en sia centro instrukciojn. Laŭ la komisio de la Monda Sanorganizo, Helena Sparrow gvidis kompleksajn epidemiologiajn ekzamenojn en Etiopio kaj pruvis, ke la tieaj arbaroj estas ĝermo, granda bredejo de revenanta tifo transdonata per laŭsoj kaj tiktakoj. En 1962 Helena Sparrow translokiĝis al Korsiko, sekvante sian duan edzon Philip Germa, agronomon, pioniron de novaj plantoj en la landoj de Magrebo. Ŝia unua edzo estis estona kirurgo, barono Robert von Kugelgen, kun kiu ŝi havis la filinon Maria Bogna Zeiler von Kugelgen. En la Corsica Bastia, Helena Sparrow, pro sia sanstato, ne plu povis occupigi pri la scienze esploroi, quancam si daure publicigis siain laborajoin. Si mortis en Pietranera, Corsico, en 1970.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Jam la sesa laŭvice virtuala kongreso de Esperanto okazos en 2025 inter la 4 kaj la 7 de decembro. Eblas al gi aligi gis la 23 de novembro. La aligio estas sen paga por la individuai membroi de UEA. Se oni ancora une estas individua membro, eblas per la sama aligilo membrigi, remembrigi en UEA. Krome se oni pago samtempe la membrecon por 2026, oni ricevos sen pagan membrecon ancau por 2025 cae aligion alla virtuala congreso. En 2025 la virtuala congreso utiligos la platformon Discord, per ciu ciui programeroi cae lautemai babileioi trovigios en unu sola servilo. Krome estos uzitaj ankaŭ Zoom kaj aliaj rimedoj. La temo de la virtuala kongreso estas la sama kiel de la 110 Universala Kongreso en Brno. Esperanto kaj teknologioj kiel pontoj de paco kaj konfido inter la popoloj. Al gi esto dedicitai diversai programeroi, kiel prelegoi, treinadoi, babileioi, virtualai excursoi kai culturai presentoi. Krome funkcios malfermitai lautemai babileioi, en kiui partoprenantoi povas renkontigi kai libere babili pri definitai temoi. La organizantoi atendas contribuoin alla kerna programo, sed rilatai proponoi devas atingi la organizantoin gis la 9 de novembro. Ancau gis la 9 de novembro eblas aligi alla virtuala movada foiro 2025, kiu okazos la 4 de decembro. Presentantai grupoi disponos po 20 minutoin por informi pri sia agado, tiel varbante membroin, partoprenantoin au kunlaborantoin. La organizan teamon de la virtuala congresso gvidas la presidanto de UEA, Fernando Maia. La programon kunordigas Albert Stalin Garrido, congressa officisto de Teo. La culturan programon cun realigas la teamo de Euroca obliquo Vinil Cosmo. Pri la retejo de la virtuala kongreso zorgas ECI. UEA alvokas subten donacojn por la sesa virtuala kongreso. Personoj donacantaj ekde 50 euroj estos konsideritaj kiel subtenintoj, dum tiuj kies subvencio estas malpli granda estos konsideritaj kiel donacintoj. Detalaj informoj pri la virtuala kongreso 2025 troviĝas en 1257 gazetara komuniko.
Gesignoroi, finidas nia laŭvice Esperanto-elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Atendante viajn reagojn, kiel senavaran kompenson pro nia laboro, kun espero, ke vi same volos donace kontribui ĉe nia UEA konto vars-to por daŭrigi nian laboron, ni diras al vi ĉiuj: ĝis la baldaŭa raŭdo.